galab wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinka imaaneysa washington
حد بشامي سنة كلابودو كون يكو يولاباتيكنا واسقال وحاد نغير ديكسان إيسان موجوده قاقابان إليه يطبان كي يسقال يطبان كميتربان يبوغن فيوه سومالي لاتكام إذا عادة قلبتان وحايدين سو جيدنا يجمال أحمد عثماني يعني وغا إبراهيم حسن داندوري
قدوبادة تكولي إيسان دونتان إذا عادة وحا كم إداه dadku dhintay dhismayaal ku soo dumay roobab xoog leh oo ka daay magaalada Muqdisho
dibka gaaray dadkaasi dib yar ma aha gabi ahaan waxa burburay gurigii ay ku jireen waxa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaray ilaa 4 waxa kale oo ku dhintay meeshaas wiil daris lahaa asna meeshaas ku dhintay waxa kale oo asna dhaawac halis ah aabihii dhalay cidda
waxaa sidoo kale aad dhigisan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhigistaha oo ku saabsan saameynta ciidanka ee khilaafkii dhowaan ka dhacay Muqdisho
in maanta ayaga xabad isu qaataan weliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax khalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato deetana ayagii ay hub isu qaataan kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay sida haddaba uu sheegayba in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasadiisa la fadhiisiyo
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ee dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaana la socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
tobaneeyo gabdho arday ah ayaa hadda maanta ah lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Kabul kadib markii dugsi sare lagu bartilmaameedsaday weerarkii ugu dhiiga badnaa ee ka dhaca Afghanistan muddo ka badan sanad dhowr qarax oo isxigxigay oo ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaala xaafadda Dash Ibraji oo ku taala galbeedka Kabul ayna ku badan yihiin shiicada Hazara ayaa dilay in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho arday ah in ka badan 100 kalena way ku dhaawacmeen dowladda ayaa gumaadkan ku eedeysay Taliban laakiin kooxda wax iska caabinta ah ayaa diiday mas'uuliyadda waxaana ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in qaranku u baahan yahay ilaalinta iyo badbaadinta xarumaha waxbarashada qaraxii sabtidii ayaa yimid iyadoo militariga Mareykanku ay sii wadaan inay dalkaasi kala baxaan qaybtii ugu dambeysay ee 2500 oo askari dadka deegaanka ayaa xilliga qaraxa waxay ku jireen dukaameysi ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciidul Fitriga ee toddobaadkan Hazara iyo ah muslimiin shiica ah oo ay sunniyiinta xagjirka ay u haystaan inay yihiin koox aan diin lahayn sunniyiinta ayaa ah dadka ugu badan ee dalka Afghanistan markab ay leeyihiin ciidamada badda Maraykanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay qabteen hub aad u fara badan oo sharci darro ah oo ay leeyihiin Ruushka iyo Shiinaha kaasi oo saarnaa dooni aan sidan wax calan ah oo ku safraysay biyaha caalamiga ah ee badda Waqooyiga Carabta markabka shanaad ee ciidamada badda Maraykanka ee fadhigiisu yahay Bahrain ayaa sheegay in markabka USS Monterey uu qabtay doonta uuna ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgal 2 cisho qaatay oo dhacay 6-7 bishan hubkan ayaa ku jira gacanta Maraykanka iyadoo baaritaan ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada Maraykanka qoraalka ayaan lagu xusin halka uu markabku ka yimid laakiin waxaa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Maraykanka ee gobolka ay carqaladeeyaan gaadiidka xamuulka sharci darrada ah ee inta badan maalgeliya argagixisada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah haraaga gantaalkii weynaa ee Shiinaha ayaa hadda maanta ah ku dhacay badweynta Hindiya iyadoo badankiis la burburiyey kadib markii uu dib ugu soo laabtay hawada dhulka ku xeeran waxayna tani soo afjaraysaa maalmo la isweydiinayay halka uu ku soo dhici doono warbaahinta dowladda Shiinaha oo soo xiganaysay xafiiska hawada sare ee Shiinaha ayaa daabacday barta uu haraagu saameeyey ee badda taasi oo ah galbeedka jasiiradda Maldives warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in qaybo ka mid ah gantaalka uu dib u soo galay hawada marka ay saacadda Beijing ku beegneed 10:24 ee subaxnimo maamulka hawada sare ee Mareykanka ayaa yana xaqiijiyay dib u soo laabashada gantaalka ee jasiiradda Carabta laakiin waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka uu haraagu ku dhici doono badda ama dhulka ugu dambeynna in ka badan 400 oo muhaajiriin ah ayaa hadda maanta ah soo gaaray jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa sida ay ku warantay warbaahinta dawladda iyadoo maamulka Sicily oo markala hor istaagay dooni ku wax badbaadiya oo ka soo bixi lahayd dekedda doon 20 mitir ah oo siday 320 qof ayaa lagu qabtay meel 13 km u jirta xeebta Lampedusa mid kalena waxa lagu qabtay meel aan sida ugu fogeyn iyadoo ay saarnaayeen 90 qof sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Talyaaniga ayaa ah isha ugu weyn ee ka soo galaan muhaajiriinta ku sii jeeda Yurub laakiin biyaha u dhaxeeya Sicily iyo Waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah marinada ugu dhimashada badan dunida ku dhawaad 530,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkii 2015 iyadoo 6,000 oo ka mid ah ay sanadkan soo galeen sida ay sheegtay hay'adda socdaalka dunida ee IOM warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta
سند محمد بشير عبد الرحمن أيوها وينو آخرين أيوه وركي الدنيا ورك كيماني مقالة مغلشو أيا شيقي إن روب كي دوانا هن دعي أي سوابين إن يدومان لسميال تاسيو أي كدالة تي لما شبادان ورك يودن بي داد كاي لسميالش كسود دومين وحاور بحن تان نوغو صود راي حسن كافو قوشتي
ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay 4 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu ku soo dumay derbi ay ka gabaadsanayeen roob dabaylo wato oo xalay ka daayay duleedka magaalada Muqdisho dadkan oo ahaa kuwa barakacayaal ayaa deganaa xaafada Tabeelaha ee deegaanka Garas Baaley gaar ahaan kaab lagu magacaabo Al Cadaala sida uu qadka taleefanka VOA ugu sheegay Umar Cayil Maxamed Umar Balaag oo kamid ah horjoogayaasha kaamamka duleedka magaalada Muqdisho
waxa xalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan Tabeelaha Sheekh Ibraahin Center Al Cadaala kaamam isku tagay oo ku yaala meeshaas masiir aad u weyn kadib markii uu xalay roob yar uu ka dhacay meeshaas oo dabaylo wato waxa halkaas dhibaato ka soo gaartay qoys gaaraya ilaa 6 qofood oo 5 qof ay goobti ku dhimatay hal qofna uu ku dhintay isbitaalka dibka gaaray dadkaasi dhir yar ma aha gabi ahaan waxa burburay gurigii ay ku jireen waxa meesha ku dhintay hooyo iyo caruurteeda oo gaaraya ilaa 4 waxa kale oo ku dhintay meeshaas wiil daris lahaa meeshaas uu ku dhintay waxa kale oo asna dhaawac halis ah aabihii dhalay cidda saf ilaa waxa dumay derbi ilaa gaaraya 500 oo mid talaabo ka soo burburiyay dhammaan guryihii meeshaas ku yaalay dadka oo ahaa dad aad u liita oo barakacyaala ayaa haddana waxa aad uga sii daray dhibkan xalay gaaray ayagoo aad uga walwalsan dhibaatada iyo dhibaatada midda hadda dhacday iyo midda ku soo socotaba oo ay keeneen roobabka
dadka deegaanka iyo xubno ka socda maamulka Garas Baaley ayaa gaaray goobta mashaqadu ka dhacday waxaanay gurmad ay sameeyeen ay isbitaalada ugu daabuleen qaar ka mid ah dadkii goobta ku dhaawacmay oo ugu daran yahay dhaawaciisu aabihii ka soo haray qoyska geeriyooday
dadka iyo deegaanka aad ayayna ugu gurmadeen dadkaas inkastoo murugada iyo dhibaatada iyo silica meesha ka jira aadan qiyaasi karin maamulka Garas Baaley oo u soo gurmaday dadkaas meesha ku masiibooba waxaa kaloo u soo gurmaday dhammaan dadka muslimiinta ee ka dhowaa aagaas kuwaasoo isku dayay inay badbaadiyaan qoyskaasna dadka waxaa inta badan aysan bala hadli karin argagaxa iyo murugada iyo dhibaatada haysa aniga hadda kula hadlaya waxaan joogaa isla goobtii ay wax ka dhaceen wallaahi niyo murugada iyo dhibaatada iyo wax meesha jira markaad aragtay adiga naftaada waxaad sheegtay ma taqaanid waad isku dhacdaa haysa oo waxba ma sheegi kartid
jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa sidan oo kale roobab aad u xoogan oo ka da'ay magaalada Muqdisho waxa ay galaafteen nolosha 5 caruur oo wada dhashay kuwaasoo degana xaafada Buulaxuubay ee degmada Wadajir Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa ka hadlay doorashooyinka Soomaaliland ka dhici doona 3 toddobaad kadib hoggaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa doorashada uga warramay Qadar Maxamed Cakulle
walaal Qadarow caqabado badan baa la soo maray oo laga soo gudbay oo murano badan baa la soo maray laga soo gudbay iminka commissionka de dabcan ah hay'adda gacanta ku haysa ilaa hadda sidii u wadaan iyo meeshii wax marinaya waxaan isleeyahay way fiican tahay ilaa hadda wax soo baxay mooyaane waxaan isleeyahay meel fiican bay mareysa oo liiski finalka soo baxay oo la sugayo inay yani haday tahay waraaqii codaynta iyo haday tahay goobahi qorsheyntoodii la galo yani hawlaha harsana hadda way koobayeen wax lagu sii saqayaa ay ku sii dhowdahay in xilligi doorashada loo dareeri lahaa ay soo dhawaato diyaar garowdii aba gabadhiina uu imka fiican yahay
markaad geeska eegto in xisbi ahaan sidoo aragtaan siyaasadda gobolka dhinac nabadgelyo ama siyaasadda gudaha geeska afrika
walaahi adigu dhaqdhaqaaqyo iyo waxyaalo laga warwari kalaaba way ka jiraan laakiin waxaan ka ahay runtii simeed wanaaga ama optimistic baan ka ahay dareenkaygu waxaan isleeyahay dariiqa wanaagsan bay ku soo dhici doontaa hadda wax murinadoodi la xalilay iyo wax murinadoodu iska dhowdhowyihin buu muuqataa marka markaan geeskay weydiisay geeska waxaan isleeyahay insha allahu dareen wanaagsan baan ka qabaa inuu mustaqbalka ku dhamayn doono
dadka soomaalilana codbixiyaasha doorashadii 7-aad ay u dareerayaan laakiin si bay u cusub tahay sasaar ama isku sidkan deegaan iyo wakiilo oo laba mudane lasoo dooranayo ma isleedahay wacyigelin way u baahan yihiin dadka codbixiyaashii
walaahi khadaro doorashada ugu cusba oo doorashada soo galeen dadka soomaaliland doorasho ay ama waxa weeyaan ku doortaan ay madaxdu ku doortaan ama baarlamaan ama madaxweyne oo toosa inta bay soo galeen marka runtii kuma cusba laakiin si waxa kaliya cusub waa laba doorashada socda waana iyadana waxaan isleeyahay wax weyn oo mushkiladii maaha sida ay u codin jaalka qofku waa waraaq qaajin buu la warqad qaadanayaa oo ku codeynaya marka mushkilad weyn uma arko yani inaguna reer Soomaaliland ahaan iminka waqtigan doorashooyinka badan soo maray xilli garaadigoysuhu xataa aan qariibsanayo inaynu xilligan muran dib u istaarnaba yani xilli laynagaga daydo oo dunidu inagaga dayato oo jaarku inagaga daydo inaynu doorashooyin soo marraynu gaamuro ayaynu ku dhoweyn aynu doorashooyin badan soo marray soo qabsanay kasoo baxnay duruufo adag iyo tan maanta la joogo tu kaliidata aynu soo marray marka waxaan isleeyahay runtii meel fiican bay maraysaa wax laga warwaro badan iyo yani garashalaan aan isleeyahay dadku bulshadu way garan waayi doonaan midnaba ma arko waqtigan xaadirka ah waxay u baahan doontaa in dee waxoogaa un wacyigelin oo ku saabsan dhacdada ah labada warqabadiisa loo kala cadeynayo
ugu dambeyn xildhibaanada ku dhigay musharaxiinta ku dhegeysanaya xisbiga doonaya ka sharaxnaadaan laakiin waa rag iyo dumar isu diyaarinaya in la doorto dadka musharaxiinta ku dhegeysanaya
walaahi musharaxiinta iyo xisbiyada iyo xukuumadda iyo dhammaan inta doorashada danaynaysaba waxaan u arkaa in aan waxaan ku leeyahay aan u arkaa in doorashaynu galaynaa inaguma cusba qofkii calafkiisu ku ilaahay subxana wa tacala u qoray samada ku qoran yahay ayuunbaa heli doona sida loo kala bursanayo iyo sida loo kala badsanaya waa wax qadarka ilaahay subxana wa tacaala sii qoraa dadaalkuna bilaabanka waa la furay qof walba intuu dadaalka dadaalo marka waxaan qof walbana dadaal waana qoranto waa maktuub waxaad helaysaa uu qoran yahay marka shayga ugu muhiimsan waxa weeye war waxa weeye qarankeenu inuu guuleystan doonaynaa oo inuu wada guuleysano si adii doorasho socon noogu dhacdo hagarlaan dhibaatalaan inoogu dhacday hagardamalaan inoogu dhacdo isqabsilaan inoogu dhacdo qarankeena guuleysan doona after all marka laga yimaado waxaasoo dhan qof walibana wuxuu helay wax hore ugu qoraa dadaal yani deenin walba waa faran yahay nin walba dadaal marka waxaan arkaa runtii musharxiinta inaad qof walba dadaal kuna qanac qanacada wixii qadarka ilaahay ku dareero
hogaamiyaha xisbiga wadan ee Soomaaliland xirsi Cali Xaaji Xasan oo u warramay Qadar Maxamed Cabdulle ayuu kaasi ahaa. Qaxootiga danyarta ee ku jira xeryaha dalka Kenya ayaa qaarkood waxa ay yihiin kuwaan awoodin dukaamaysiga loogu diyaar garoobayo ciidulfitriga iyadoo qiimaha dharka iyo maciishada kaleba ay cirka isku sii shareertay waxaa dhinaca kale hoos u dhac uu ku yimid ka dukaamaysiga suuqyada sababo la xiriira saameyntii laga dhaxlay cudurka COVID-19 warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Saras.
طبعاً كدن بيش رمضان دول المسلمين كوحا كبلو دو دقاقيا لغو ديار قروب يو دماشات كعيد الفدريقة وكما دا فرحضا مسلمين كعالم كا إيدو دوكاميسي عيدا سوين أغسط عدا عالم كا دانا وحاج را عقابضا بدن أو لغا دحلي عادق وكوفيد سغالي طبعاً أو سامين داد بنكوله دقاقيا دا قناعسيقا إيكو عدن دوكاميسي عيد الفدريقة waxana suuqada ganacsiga xariiha qaxootiga dhaab laga dareemay dhaqaal xumo baahsan oo si gaar ah u taabatay dadka danyarta ah ee ku jira xariihaasi iyadoo xilligan eesan awoodin inay iibsadaan dharka noocyadiisa kala duwan maadaama qiimaha aad u sareeyo lagu kala iibsanayo Isar Maxamed Xasan waa hooyo qaxootiga waxayna ka warbixinaysaa walaalka ay qabaan waalidiinta qaxootiga ah
horta ciidan ciidii hore way ka duwan tahay waxa uu maleysaa inay maaragtay bareyskii ay kor u kiciyeen hadda anaga saawna xiriyaha qaxootiga dhadhaad awl hore caawinaada kale heli jirnay oo hay'ada waxaan caawin jiray turkiga oo kale hay'ada dad caawin jira jirto laakiin hadda hay'ada dad caawinaysa ma jirto iidan iidii hore way ka duwan tahay waxaa jira dad masaakiima oo xataa aan dharka iid aan awoodin dhar iid waxay ku gataan iska dhaafay xataa qutuliyoonkii afraad iyo ayna haysanin buu waxay ku suxurtaan toona midna aan haysanin iidna xaggeeba ka sii jirtaabo marka dadkii oo ganacsadayaasha oo wax gadanayeen bacaldayaasha waxaad u maleysaa inay bareyskii ay kor u kiciyeen oo shay walba uu qaali u yahay raashinkii hadday noqoto waa qaali dharkii la gadanayo hadday noqoto waa qaali nolol walba oo dadka maanta haddii afraad ay noqoto hadday noqoto dharkii ciidda waxaa magaalada caajisan caadeen baa wax looga dareemayaa dad masaakiima aha jiro oo waxba aan haysanin oo waxay ku ciidaan aan haysanin waxay ku afraan iska wadhaaf saad bay qaali u tahay wax walba
inkastoo cabashada qaxootiga danyarta ay tahay mid aad u xoogan haddana ganacsatada xariyaha ayaa fiyood u sheegay in caqabadaha taagan laga dhaxlay covid 19 maadaama sanadihii tigay dalka kenya ay ka jirtay dhaqaale xumo baahsan
alxamdulilah niga magacay waa maxamed maxaa cabdullahi baa la yidhahdaa waxaan joogaa xerada dhagaxlay suuqa xaggiis iyo haddaan waqti u fiiriyo muddo hadda 3-4 beri dadku dhaqdhaqaaq bu sameynaya laakiin sidii la rabay aad maaha oo si wax loo gadanayo dadkiina waa socdaa ma lacag laanba haysta hadhona kole ma garan laakiin adigi waxa weeye suuqu dadkii waa jooga laakiin saas hadda dad waxu gadanaya ma joogo
waa tahay maxamed waxyaabaha aad soo iibiseen oo dadka u diyaarsan ciidan maxaa ka mid ah
niyo waxaa ka mid ah sida kabaha xijaabada khamiisyada maxaan ku dhahay saakooyinka shaatiyada sarawisha ayuu nooc kasta oo qof binaadam xidhan ama rag ama dumar inta badan aan u diyaarinay
waa tahay ciidana ciidii kale maxay ka duwantaa
niyo wax badan baa ka bedelan sida aad moodo macnaa maadaama oo kenya dhowr jeer soo celcelisay geediyo noocaasa waxaad moodaa hadda ciidan inaynasan aada usii falahfalahsanayn ciidayogii hore ay ka ahay bandoog iyo waxyaaba badan oo maxaan ku dhahay dhowr hal sana uu bandoona saaraa waxaad moodaa bandoogii waxyaaba badan inuu keenay oo caqabadaho maarata kuda xagga dadka iyo maciishada iyo ganacsigii hoos buu dhacay marka waxayd moodaa inay wax badan ka bedelan yahay ciidii hore dadka dhaqaalaana hayso insha allah
dukaameysiga maalmaha ciidda oo fursad dhaqaale abuur u ahaa ganacsatada qaxootiga ah ayaa sanadkan waxay u muuqanayaan kuwa aan macaash xoogan ka sameynin suuqada ganacsiga waa kan cabdirashiid maxamed dhaqane oo ka warbixinaya fursadaha ganacsi ay heli jireen maalmaha ciidda
waxaan ka mid ahay ganacsatada oo kabaha ka ganacsata kabaha maanta haddii aan ka warramo xaaladooda ee beecooda markii hore qaali bay ku imaadeen kadibna de markii la rabay inay mataqaana saacaddan oo kale waa saacaddii laga faa'iidaysan jiray oo aan wax kale socon jireen oo de mataqaana ay baycadu wax walba aada suuqa miiska dhan baa uu eber noqon jiray laakiin biyaajadan wada aragtaay oo cabdisalaan wada aragtaay miiskii wuu baxaa sidiisii wuu baxaa dadkii shacabka ahaa ee mataqaana wax gadanhaya yaa dhaqaale la'aan noqdeen dadkii karoonihii iyo bandooyadii lasoo rogay iyo wixii iyo wixii xiriirkii soomaaliya iyo kenya oo isyar qabtay wixii jiq adduunka dhan waa isku xirmaan aad iyo aad maanta oo kale waa maantii lacag maa lagu xisaabtamahayay dhaqaalaha sanadka dhan saa milkii lagu xisaabtamaya ahayd sanadka inta 11 gudood la shaqaynaya bisha inta la shaqeeya yaa sidee kaa jirtay hadda niil kuwii kale umay lamid noqotay waaba salaama miiska wakaa u baxaa
dhaqaal la'aanta ka jirtay xeryaha waa mid walwal badan ku abuurtay waalidiin badan oo qaxooti ah kuwaas oo aan awoodin farxadsiinta caruurtooda si ay ugu qayb noqdaan damaashaadka maalmaha ciidda cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab
balse diyaar garow ka duwankan dhadhaab waxa uu ka socdaa suuqa soomaalida ee islii iyadoo sanadkanna uu ka duwan yahay sanadihii hore maadaama la furay goobihii dadka ay ku cibaadaysanayeen iyo meelihii lagu ciidi lahaa wariyaha v o a intisaar saalax xuseen ayaa mikrofonka waxay la dhex qaaday dadka suuqa islii usoo dukaamaysi tegay waxaana ay weydiisay sida ay ciidan ugu diyaar garoobayaan
magacay waa liban abdi cilmi waxaa ka mid ahaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka nairobi khaasatan xaafad isli dabcan saa u jeedaan haddaba waxaa uu sii ordayay waxaa rabay inaan soo gato dharkii aan salaada cidda ku dugan lahaa khamiiskii cimaamadii shamaaqii wixii oo dhan dabcan waxaa rajaynaynaa ciidan ciid qurux badan ay noqon doonto dhammaan muslimiintan waxaa leenahay ramadaan mubaarak wadacwada ayaa ramadaan ciid mubaarak
tobankii maadaama lagu jira hadda dharkii ciiddaan diyaarsanahaynaa dhar gadashaan ku jirnaa ilmahaan keene haa waa u dhar iibinahaya suuqan joogaa saasaan u soo baxnay
magaciida waa maxamed ibraahim oo jooga nairobi marka ciidda waan ku faraxsanahay si aan ugu diyaargarowayna maasha allah aad iyo aad hambalyo ayaan leenahay ciidda si wanaagsan aan ugu diyaargarowayna
waa anigoo ah safiya cabdullaahi afrax oo ka mid a ganacsatada islii oo muxuu ahay jooga gaarisa loge khaasatan gaarisa loge ciiddan waxay tahay ciid aad u wanaagsan maasha allah ummadoo dhan way dukaamaysanayaan ama way shoobingaraysanayaan dadkoo dhan waana ka duwan tahay sidii tii horeetood alxamdu shukri rabbil caalamiin
marka hore magacaygu waa cumar suuqleyda isliyaan ka mid ahay ciiddan iyo ciidda hore aad iyo aad ay kula duwan tahay ciiddan rajo fiican nama wahin oo bando baa jiray maasha allah tobankan dambaa noola fasaxay hadda aad iyo aad suuqu fiican yahay waa suuq waa busy aad iyo aad badeeca loo gadanaya
codkii qaar ka mid a dadweynaha sidii uu dukaamaysanaya una diyaar garoobaya ciidda
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaynala socodsiinayaa nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa jimcihii aanu kasoo gudubnay lagu guuleystay in goobihii ay muqdisho kaga sugnaayeen laga qaado ciidamo ka tirsanaa militariga soomaaliya oo dhammaadkii bishii hore kasoo baxay furimaha hore ee dagaalka kadib markii ay diideen muddo kororsigii dowladda federaalka isla ciidankaas ayaa qaybo ka mid ah caasimadda kula dagaalamay ciidamo kale oo ka tirsan militariga dowladda federaalka ah ee soomaaliya siyaasiyiinta mucaaridka madaxda dowladda ururada bulshada rayidka ah iyo weliba dalalka daneeya arrimaha soomaaliya ayaa intuba cambaareeyey siyaasadeynta militariga haddaba khilaafkaasi dhaawac intee la eg ayuu gaarsiin karaa midnimada ciidanka qalabka sida sideese dib loogu soo celin karaa kalsoonida ciidankaasi isdiranay waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya rashiid cabdulaahi maxamed wasiir kusoo dhowow barnaamij
waa ku dhowahay aad baan u mahadsan tahay waana salaamayaa qeybta kale ee barnaamijka ka qeyb qaadanaysa
waa mahadsan tahay ugu horreyn ma laga baaqsan karay khilaafka gacan ka hadalka sababay ciidanka militariga dhowaan dhex maray
bismillahi raxmaan raxiim waa laga baaqsan karay maxaa yeelay qodobka ugu horeeya ciidanku mar walba waxay heegan u yihiin in dalkaas raacaan waxaa xusid mudan ciidan in ay siyaasad ka madax bannaan yihiin midda xigta howl u baahnayd in lagu xaliyo siyaasad ayaa waxay gaartay in ciidan xalkii la bido marka waxay ugula muuqataa kow waa laga baqsan lahaa laba waxyaalaha looga baqsan lahaa waxay ahayd wixii siyaasad ah si siyaasada in loo wajaho siyaasad ahaan loo xalkeeda loo raadiyo taasaana keeni lahayd in laga baaqsado hawshaas
waa mahadsan tahay mudane aan u gudagalno su-aalaha dhegaystayaasha ay qabaan aan mikrofoonka siiyo ee dhegaystaha ugu horreeya walaal marka hore soo dhowow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa axmed daahir xaashi dhagacadde oo jooga magaalada gurcaan ee gobolka elgaduud waa salaamayaa wasiirkii hore gaashaandhigga iyo sidoo kale idaacadda v o a waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo su-aal ah maadaama ciidanka soomaaliyeed ay dhex martay dirir ay dagaalameen xabad isku rideen haddii saa kadib laysugu celiyo laguna celiyo fadhiisimihii iyo saldhigyadii ay kasoo baxeen kalsoonida ay isku qabi karaan oo iskula shaqayn karaan siday noqonaysaa maxayse ku keeni kartaa oo burbur ah mustaqbalka ciidanka soomaaliyeed arrinkan dirirta ah iyo waxa weeyaan kala shakiga soo kala dhex galay ciidanka
waa su-aal aad muhiim u ah dabcan ciidan shalay hal dhanka wada dagaalamayay hal cadu iska eegayay hal cadu la dagaalamayay in maanta ayaga xabad isu qaataan waliba nasiib daraduna ay tahay siyaasad wax khalifay in ay aragtidooda ku kala duwanaato deetana ayagii ay hub isu qaataan kow waxaa u baahan wixii arrintaas sababay sida haddaaba u sheegayba in xalka laga baaro oo ah dalka in siyaasadiisa la fadhiisiyo ciidankana laga ilaaliyo in qaab siyaasadeed loo isticmaalo waa qodobka ugu horeeya oo la ilaaliyo dhadhaxaadnimada ciidanka ee dhanka siyaasadda ah in madaxda maalinta joogto ayagoo ku tixgelinaya ma garanaysa dastuurka dalka u yaallo inay noocaas u ilaaliyaan midda xigta ciidanka in la siyaasadeeyo ayada qudheeda ayaa laga baaqsan karay maxaa yeelay haddii kursigaas maanta extensionka laga hadlayo waa arrinta keentay in ciidanku uu yidhaahdo maya iyo haa iyo qaarna ay isu raacaan marka constitution ahaan baarlamaanka qudhiisa waa ilaalihii sharciga dalka baarlamaanka qudhiisa la rabay si sharciyadu waafaqsan ee dalka u yaalla inay maraan si looga baaqsado madaxda maalintaa joogta oo siyaasadda dareynaysa in waqtigii u arkaya in xal uu yahay in extension la helo si doorasho loo gaarsiiyo waxay haysteen muddo 4 ah in howlahan oo muhiimadda u leh dalka dowladnimadiisuna waa qayb weyn ka ah dhisidiisa iyo dib u heraanshada dalka in ma garanaysa ay fahmaan dalkan wax isku haya xanjada isku haysa inay tahay doorasho dhacda 4 hal mar oo soo dhisiisay kalsoonidii laisku qabi lahaa marka kalsoonidaas haddaan la ilaalinin oo dadka isku qabaan oo doorasho inay dhacayso qofkii maanta joogay hadduu beri kusoo baxana sii joogo haddii qof cusub yimaadana dalkii meesha kasii wado hawsha kasii wado haddaan isla fahmin waa arrin keeni karta culayskeeda lahayd marka ciidamadaasu waa wada shaqayn karaan waxay ku wada shaqayn karaan ama kalsoonidooda lagu dhisi karaa kow sida haddaba loo wajahay dhabta siyaasadda ah in siyaasad ahaan laga heshiiyo wixii ciidankaas banaanka usoo saaray labo waxaa loo baahan yahay ciidankaasu maanta dadka qaarkoodna ay u arkaan dad haliyeeye ah oo maxaa la dhahayay dalka wax weyn soo kordhiyey dadkaarna ay u arkaan moryaan ama magac ay ugu yeereen marka aragtid mediaha ama qabiil ama waxay doonaan haku sheegaana u arkaana hadallada noocaas oo xanafta sii reebaya in laga baaqsado kadibna arrintu sarta meeshay ka qurantay marka horeba marka sababta keentay ayaa muhiim ahayd in laisla fahmo marka ciidankan dib ucelintiisa iyo hawshiisaba waa tan bilaabatay u muuqata in maxaa la dhahay siyaasad ahaan laga heshiiyey wax xiga waxay noqonayaan arrin farsamo ah oo taliyayaashii iyo maxaa la dhahay raggii hawshaas wasaaraddii ku shuqul lahayd in ay ka howlgasho in ciidankaas ma garanaysaa laysu mariyo dhexdooda burcad la mariyo kadibna siday shalay ahaayeen bay noqonayaan
waa mahadsan tahay mudane rashiid dhageystaha xiga ayaan jeclahay inaan u yeero
salaamaya wasiirkii hore ee gaashaandhiga magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali jooga jawhar waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka wasiir dalka waxaa jooga ciidamo aada u fara badan run ahaanti ciidankaynu ma tayeysna sidii loogu baahna heerkii laga filaya maysan noqon sidaasay tahay ma qaataan wax ku filan ugana mushaar hadda ay noqoto cunugiisa waxbarashana kama dhiibi karo jaar guri iskama bixi karo caafimaadna kama bixi karo marka danta waxay ku kalifaysaa qaar askarta qaar inay isbaare iyo shacabkii inay kusoo jeestaan marka duruufaas jira sidee loo gudbi karaa
waa salaamaya cabdiqaadir wajuuga jawhar waxaan leeyahay waa duruufahaas way jiraan lamana inkiri karo waa duruufo jira dabcan dhaqaalaha dalka maanta waa la ogyahay ilaha uu dhaqaalahu kasoo galo marka laga reebo dekedda iyo airportka muqdisho dhaqaalo kale oo maanta la tilmaami karo aysan ahayn kaalmooyin laga helay wadamo ku caawiya soomaaliya in dib cagaheeda ugu istaagto ayaa dalka soo gala marka waxaa lagu jiraa xilli ma garanaysaa dalku u baahan yahay in dad badan ay u istaagaan oo ayna ka eegaan dhan badan ka eegaan waa ognahay askariga maanta in mushaar ku filan uusan helin hadduu dhaawacmo culays badan uu soo korayo oo daawadii iyo wax badan loo baahan yahay dhanka caafimaadka ah waxaa kaloo jira noloshiisa kale ee caruurtiisa iyo waxbarashadooda marka waxaa mudnaanta hadda taagan askariga maanta joogana uu fahamsan yahay oo de qofka bini aadanka ah wax naftiisa ka weyn uu ku hibeyn lahaa ma laha askariga maanta jooga وكان نفتي سهبيي حبدا فرونتلاين كجرا بحنكا إيا غبوغا إيا قرحدا إيا قلالكا إيا رساس تقود عيسو انتاسو حيقود عيان إن ودالكي سيدكي سدفاع مركا أساقو ننكي سواكا صباحي دولادا أيال ربا مركا قفكا هدي واجبان لسيو أسن حقوق بو يالان أيال حقوق دي مركا وحاجرا إن أي سان دمشترين لكن وحي أباهان تهي وقت أباهان تهي annagu ka eegayna daruufta dalka uu ku jiro dhaqaalaha dalka uu maanta haysto ilaha dhaqaale dalka ee dawladdu ka soo galaan marka markasta hadee waxaan ku boorineynaa dawladdu in ahmiyad gooni ah la siiyo ciidamada noloshooda iyo tayeyntooda iyo magaramaysa xaasas familygooda iyo caruurtooda waxbarashadooda si ay u noqdaan hawsha maanta ay wadaan mid tayeysan marka waxaa looga gudbi karaa keliya in dalkii la wada xoreeyo in dhaqaalihii ilihii dhaqaalihii dib loo hawlgeliyo in dalku uu ilihii kaanaadkii dhisayey dhaqaalaha dib u dhisayey iyo ugu horeeyaan maxaa la dhahayay wax soo saarkii dalka gudihiis ahaa iyo maxaa la dhahayay isu furankii isu socodkii gobollada iyo inta badan degmooyinka iyo magaalo madaxda
waaye aada ayaad u mahadsantahay wasiir dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan u baaqo
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي ومحمد محمود فارح جوغا مقالة بصاصو تعالى توزي سؤال عن قبوحة وإياه وزير عدد مبادن ولوصو طوابري عم لوصو طوابري دلالك لدوان ولوصو طوابري مقع صومالي ايا كدل دقالمي شعبك اي كدفاع لهايين على الشباب محاكي نمركة انو كدل دقالمان شعبك مساكين تها ميسي الى لين هايين
محمد محمود والسلام يا وارين نسيب درا ودعلي sanadihii la soo dhaafayna ma dhicin kanna hadda sana tilmaamayba waxaa asalka ay ku haysay ismaandhaaf siyaasadeed ayaa looga baaqsan karay hadii madaxda maanta joogta siyaasadda isku haysa ay ka baaqsan lahaayeen waxyaalaha dhaliyay arrintan
waayahay wasiir waa mahadsan tahay maxamed waxaan jeclahay in su-aashaasi jawaabteeda uu halkaasi ka helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo soo dhawo walaal magacaada adigoo ku bilaabay
magacaygu waa Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi waxaan joogaa magaalada Beledweyne xarunta gobolka Ilaan waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo baada v o eda iyo wasiirkii hore Gaashaandhigga mudane wasiir siday suurgal ku noqon kartaa ama adoo khibradaada wasiirnimo kaashana macquul maya noqon kartaa in ciidankii qaranka Soomaaliya ciidan yar oo qaab qabaa-il u abaabulan inay ka hor yimaadaan isla markaasna ay ka hor istaagaan howlihii qaranimada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka hor istaagaan siday suurgal ku noqon kartaan maxaasa arrinkaas sababay mudan wasiir su-aashaasan ku weydiinay
waa mahadsan yahay Cabdiqaadir oo naga soo weydiiyey Beledweyne wallaahi dee muhiimaddu waxay tahay horta ciidanku wax motivate gareeyey ama ka dhigay in ay magaalo madaxdii ay ka dagaalamaan oo ay ka dhiidhiyaan arrin siyaasi ay soo lugaha la soo galaan waxaa keenaya kow qodobka ugu horeeya waa taan sheegnay ahayd arrin siyaasadeed ayaa u gudubtay gacanka hadal mar hadday gacanka hadal gaartana askarigu inuu dastuurka qudhiisa ilaaliyo waajib baa ka saaran dastuurka haddii lagu xadgudbayo inkastoo dee siyaasiyiintu ay ku haboonayd in arrintaasu ay wajahaan oo ayagu xaliyaan waa daliil ku socota madaxda siyaasadda in ciidankii ay maanta u tafaxitaan in ay hub iyo ciidannimo ay ku xaliyaan xal siyaasadeed oo la filayay in la gaaro mar ay ku habooneyd oo waqtiga uusan ka dhicin dowladda maanta joogto mandatkeeda
laakiin mudane mar haddii madaxtooyada meel u dhow ciidamo la soo dhoobay waa abtii bishii hore madaxdu gacmaha miyay isdul saaranayeen iyadoo ay mas-uuliyad ka saaran tahay amniga inta ay xilka ka wareejinayaan miyaysan ahayn in mucaaradka haba ku adkaatay ay go-aamada madaxda ay taageeraan mar haddii ay weli xilka hayaan
way tahay qolooyinka mucaaradka iyo shacabkaba waxay kalsooni iyo ku qabi karaan marka hogaanka maalintaa joogo uu ku dhaqmo dastuurka haddii dastuurka la baalmaro mar ahayn laba ahayn saddex ahayn marka qofka mucaaradka ha noqdo ama shacabka caadiga ah waxay noqonaysaa in ay kalsooni ku qabi waayaan qaabka loo agaasimayo hawshii dadkii oga wakiilka ahaa ay u agaasimayaan ama ula falgalayaan mar haddii kalsoonida meesha ay ka baxdo waxaa imaanaysa marka in ciidankiina kalsoonidaas uu waayo berina jeclaysi shaqsi jeclaysi ay timaado marka si taas looga baaqsado waxaa marka ahamiyadda la siinaya ama muhiim dalkan u ah iyo dadkaba in wixii heshiiskii bulsho oo dastuurka ahaa qof walba dhankiisa ka ilaaliyo. Heshiis bulsho ayaa muhiim ah, bulshadan ku wada joogi kartaa, kalsooni lagu wada qabi karaa.
Wayahay dhegeystayaasha, ayaan dib ugu laabanaynaa dhegeystaha xiga. Ayaan jeclahay inaan siiyo fursadiisa uu kugu weydiiyo su-aashan.
Magacaygu waa Xasan Cabdi oo ku nool xerada qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan Ifo. Wasiirka, waxaan weydiinayaa su-aashan. Wasiir, ciidamadan waagi hore sida ahaan jireen iyo hadda siday yihiin, dowladda siyaad bare sida ahaan jireen, kalsooni u lahaan jireen iyo kuwa hadda jooga, sidee kalsoonida loo soo celin karaa? Sidii ugu waagi hore loogu dhigi karaa ciidankan oo midba qof intuu meel soo istaago u yeeranayo dhaqaaqe, sidee kalsoonida loo soo celin karaa ciidanka Soomaaliya oo maasanta?
Waxaa muhiim ah horta in la eego ciidankii hore ee dhisnaa. Ciidan wuxuu ahaa dalkii markii horeba ku qabsaday afgambi oo military ah, marka xukun military ayuu ahaa. Maantana dalka maadaama dagaalo ay dhaceen, dagaalo sukeyn ay dhaceen, dadkiina kala irrubeen, dowladnimada iyo heshiiska bulshada maanta lagu wada joogo oo dalka laga hirgelinayo ama laga yegleelayba wuxuu noqday nidaam federaal ah. Nidaamka federaalkana wuxuu leeyahay marka isagana si loo maro dhisidda ciidamadiisa, hadday noqon lahayd ciidamo dhexe oo xooga dalka ah iyo hadday noqon lahaayeen ciidamo booliska oo heer federaal iyo heer maamul gobolba. Marka ciidankii hore in maskaxda lagu sii hayo waxaa ula tahay in waaqiciga caadiga ah ee rasmiga ah in la fasirto oo la fahmo oo ah in nidaamka dowladnimada la qaatay uu yahay nidaam federaal ah. Marka heshiiska bulsho ee lagu wada joogana uu kaas yahay, ciidanka la dhisayana mid waafaqsan kaas uu ahaado.
Waxaan jeclahay inaan su-aal ku weydiiyo wasiir. Dowladaha dalka isaga dambeeyay dhowaanahan waxaa looga bartay badbadbedelidda taliyaasha ciidanka, marka taasi miyaysan caqabad ku ahayn kalsoonida ciidanka?
Waa su-aal aada muhiim ah, aad bay u tahay caqabad ugu tahay, maxaa yeelay taliyaha ciidanka markaa loo dhiibayo dastuurka ku dhisay ee anigu shaqsiyan waa personal recommendation ama shaqsiyan waxaan ku tali lahaa in dib loo eego dastuurka taliyaha la magacaabay in laga fikiro ugu yaraan in muddo 4 sano ah ama 5 sano ah loo yani si dastuuri ah loo magacaabi karo oo dastuurka lagu saleeyo. Maxaa yeelay haddii ay noqoto taliye lagu magacaabayo siyaasadda maalinta taagan lagu jaangeynayo yaa taliyahebaan loogu haboon in howlaha uu nala agaasimo ama nala fuliyo, waxay imaanaysa marka in taliyaashii loo badbedelo muddo aad u kooban, qaarkood hataa 4 bilood iyo 5 bilood iyo 6 bilood wax la siman in lagu bedelo. Marka taliye 4 bilood gudahoodii lagu bedelay ama 6 bilood gudahoodii lagu bedelay wuxuu noqonayaa dee taliye asooba fahminba taliskii guudba howlaheedii iyo waxeeda in meesha laga qaado. Midka cusub oo imaanayana wuxuu noqonayaa mid ka walwalaya ninka isaga ka horreeyay sida muddada gaaban loo siiyey oo kale, asoo marka yaaban oo ama isle goormaadna lagu bedeli doonaa in waqtigii uusan wax weyn ku qaban. Marka kalsooni si loo helo oo deganaasho ay u helaan taliyaashu in dastuurka dib loo eego kadibna lagu saleeyo muddo u yar 4 sano ama 5 sano taliyaha iyadoo siyaasad la siyaasadeynin, marka horena siyaasad lagu keenaynin, khibradiisa iyo aqoontiisa iyo waayaragnimadiisa iyo qofkaas ciidannimo lagu saleynayo.
Waayaha ugu dambeyntii adigoo soo koobaya, goorma ayaad isleedahay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya diyaar ayuu u noqon karaa in xilka amniga dalka uu kala wareego amisob?
Wallahi waa su-aal horta dhan badan u baahan in laga eego. Kow, waxay u baahan tahay in laga eelo siyaasiinta maanta jooga iyo kuwa berri imaanaya. Ilaa intee in la eg ayay diyaar u yihiin in ciidankaasu tayeyntiisa iyo tiradiisa iyo howlgelintiisa ay hormariyaan si magaranaysa ay u noqdaan ciidan la wareegi kara ama mas-uuliyaddaas xambaari kara. Anigu shaqsiyan waxay igula muuqataa haddii hoggaanka siyaasadda la wanaajiyo oo ciidankaasna imkaaniyaadkii iyo howlihii u baahnaa waqti la siiyo, dowladda tan ka dambeysa mandatkeeda haddii ay siyaasadaynin iyaduna oo ciidankaasu si gooni ah wasaaraddii iyo dadkii ku hawlahaa inta waxay u baahnaayeen imkaaniyaadkoodii loo dhimaystiro, kadibna sanadkiiba 2 mar qiimeyn iyo la siiyo evaluation lagu sameeyo. Waxaan aaminsanahay dowladda xigtatan waqti mandatkeeda intuu dhammaan inaan isdhihi karno haddaysa dhammaan kala wareegin 70% to 80% inta wadamada hadda naga caawinaya ciidamadu nala joogaan inay kala wareegi karaan baan aaminsanahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane Rashiid. Dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Rashiid Cabdullaahi Maxamed oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo ee dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay iyo weliba wasiirkii hore ee gaashaandhigga. Tani kulanti dambe inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
adu maasan yahay nuur bukhari oo barnaamijka wicitaanka dhageystayaan la socodsiinaya yukaasi ahaa.
dhageystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan, hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin. maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso, sida dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale, sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha, reer miyiga iyo reer magaalka, dhallinyarada iyo waayeelka. Dhegeystayaashu waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsane socaalkii 30 maalmood, 70-nadii qarnigii 20-aadna uu qoray allah u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af soomaaliga. sheekada waxaa ku googo'an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana, waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame. laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii, iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo.
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa toddobaadkii hore waxa ay ku dhawaaqday inay soo celisay xiriirkii diblomaasi ee kenya oo ay hore u jartay bishii disembar ee sanadkii hore. dowladda kenya ayaa iyaduna si taxadar leh waxay u soo dhaweysay tallaabadaasi ay qaaday soomaaliya, waxaana ay sheegtay in ay ka dhursugayso caadiyeynta dhinaca beec mushtarka, wadahadalka, gaadiidka iyo dadka. haddaba dareemada kala duwan ee laga bixiyey tallaabadaasi waxaa warbixinta noogu soo diray wariyahana muqdisho xasan kaafi qoyste.
qaybo ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay dib u soo laabashada xiriirkii diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya oo muddooyinkii ugu dambeeyey aad u liitay. siyaasiyiinta ayaa badankood isku raacsan inay tahay tallaabo horay loo qaaday in xilligan ay heshiiyeen dowladaha Kenya iyo Soomaaliya oo ay dara badani ka dhexeeyaan, waxaase dhanka kale qaarkood ay shaki ka muujinayaan qaabka uu heshiiskaasi u dhacay oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid ay su-aalo badani dul hoganayaan. cabdullaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey heshiiska ay dhinacyadu gaareen.
heshiiska oo soomaaliya iyo kenya waa soo dhaweynayaa, waayo labada dal waxa weeyaan xiriir weyn ayaa ka dhexeeya. dad weynaha soomaaliya, dad badan oo soomaaliyeed oo ganacsato iyo dad degaanka degan iyo kuwii ku qaxay ayaa kenya degan. arrinta kale ee ah muxuu ahay heshiiska iyo badii inaysan isku xirreyn baan qabaa anugu. badiina go-aan unbaa laga sugayaa maxkamadii, waa la dhageystay. way fiicnaan lahayd in dowladda soomaaliyeed gaar ahaan de wasaaradaha ku shaqada leh arintaas ama hay-adaha guud ee shaqada ku leh inay si fiican arintaas ugu faahfaahiyaan. marka dowladda waxaa looga fadhiyaa inay war cad oo sugan ka soo saarto arintaas.
wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim ayaa sheegay in haba yaraatee aanay jirin wax muuqda oo ay soomaaliya ku bedelatay eedeymihii kol hore ay sida joogtada ah ugu jeedin jirtay dowladda kenya.
dowladda soomaaliya waxay ku eedaysay dowladda kenya
ee arrimo badan oo ay ka mid tahay inay xagga dacinayso dacwada maxkamadda caalamiga taala ee badda oo u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, sidoo kale inay taageerayso maamulka Jubbaland, sidoo kale in ay ciidamada Maleeshiyada ay soo galeen dhanka xadka Gedo oo ayna ka taageero ay ka yeelayso dowladda Kenya, sidoo kale inay xiriir diblomaasiyadeed la sameynayso Soomaaliland, in hawada Soomaaliya ay soo galaan diyaaradaha Kenya ayagoo aan fasax ka qaadan dowladda federaalka, inay ciidamada Kenya ay burburiyeen qalab isgaarsiin oo ay ku jiraan hanti ee guryo ay ku jiraan, in ciidamada Kenya ay ka baacmishtaraan dhuxusha iyo sokorta. Marka aad bay u badneyd arrimahan eedaha Soomaaliya ee ku sameynaysa Kenya. So marka haddii aad fiirisa marka midii ugu dambeysa oo haddaan sidaan hore u sheego ahayd bisha 22-kii bishii Abriil, in laba asbuuc kaliya kadib in dowladda Soomaaliya lixdii bishii May ay tiraahdo xiriirkii ayaan la soo celiyay waa arrin aad loola yaabo. Sidoo kale waxyaabihii ay ku eedeysay annaga maanan hayna meel ay dowladda Kenya kaga laabatay ama ay ka bedeshay, maanan hayna dadkii Soomaalida hantida laga burburiyey meel magdhow loogu sameeyay ma hayno. Marka arrimo fara badan ayaan wari cadeen sida lagu xaliyay oo dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya ku xaliyeen.
Professor Sakur Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee sida dhow ula socday arrimaha heshiiskan ayaa meesha ka saaray in arrintani ay saameyn ku yeelan karto dacwadii dhinaca badda ee u dhexaysay dowladaha Kenya iyo Soomaaliya.
Ma filayo go-aanka qadar iyo dhexdhexaadinteedu inay wax ka kordhinayso ama ka bedelayso go-aanka maxkamadda. Arrintaas waxay taalaa maxkamadda, go-aankeedu waa la sugayaa, dowladdu wax ka bedeli kartaa ma jirto.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli wax faahfaahin dheeri ah ka bixin qaabkii uu ku soo laabtay xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay Kenya iyo saameynta uu ku yeelan karo kiiska dacwadda badda. Marka laga reebo war qoraala oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed uu ku soo qoray Twitter-ka kuna sheegay in heshiiskaasi aan caqabad ku ahayn kiiska dacwadda badda ee ICJ yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Soomaaliya kasoo kabanaysa colaado muddo dheer ka jiray sanadihii dambe waxaa kor u socday isbeddel dhinaca nolosha iyo waxbarashada oo ay sameynayeen bulshada horseedna ay u ahaayeen dhalinyaro. Waxbarashadaasi soo korodhay waxaa ka mid ah goobaha lagu barto horumarinta aadamiga ee dhinaca tababarada, iyadoo isla mar ahaantaasina qofka loogu diyaarinayo inuu si kalsooni leh dad badan ugu soo bandhigi karayo afkaartiisa. Wuxuuna habkani oo aysan bulsho badani ku baraarugsanayn soo jiitay arday badan oo dhigta jaamacadaha. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdicaziis Barrow.
Dadka maanta aa leedahay waa hadalyaqaan, waa codkar, waxaa hadalkiisa lagama jeesan kara. Dadka maanta aa leedahay
tobaneeyo dhalinyaro ah ayuu u sharaxayaa cashar ku saabsan fagaara ka hadalka Cabdiladiif Xirsi oo ah maamulaha maxadka Mine Success oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Duruusta halkan ka socota waxay u badan yihiin dhiirigelin nafeed, waxaana la socota tabta ugu haboon ee qofku jamaahiir dada wax ugu sheegi karo. Halku dhigyo ku saabsan go'aan qaadashada hadal jeedinta iyo hadba dareen muujinta waxa uu shaqsiga soo bandhigayo ayay baranayaan da'yartan. Qaar badan ayaa soo arkay inay tahay fursad wanaagsan oo ay hayaan si ay uga gudbaan dhibaato badan oo ay ku qabaan jaamacadaha, kolka ardayda fasalladu ay ku soo bandhigayaan casharada iyo cilmi baarisyada loo diro. Casho Xuseen Cali oo ka mid a gabdhaha casharkan qaadanaya ayaa ka warramaysa faa'iidada qof ahaan ugu jirta inay fagaara ka hadal barato.
Dabcan galaaskan inta aan soo fadhiisan ee aan xirfadan baranin xiliyada lagu guda jiro in yacni presentation aad jeediyo ama fikirada aad dhiibto ama macalinkayga su-aal weydiiyo aada iigu adkaa jirtay oo abow dhammaanan u yeelan jirin, balse maanta waxyaaba badan isa kay bedelay. Dabcan nolosheeda kalsooni badan ay ku soo biirtay. Maantana waxaa awood u leeyahay bilyan qof in codkayga aan kula hadlo, aan gaarsiiyo fikradahayga iyo waxyaabaha iga dhex buuxayo.
Macaahidda horumarinta aadamiga waxay yihiin kuwa dadka wax u bara hab fikri ah, waxayna shaqsiga u diyaariyaan inuu muujiyo dhiifoonaan, soona bandhigo aragtiyada gudaha maankiisa ka guuxaya. Si taasi loo gaarana waa in meesha laga saara cabsida dad badan celisa marka la joogo fagaaro bulsho badani ay ku sugan tahay. Axmed Saciid Cali oo ka mid ah dhallinyarada naftooda u diyaarinaysa barashada fagaara ka hadalka ayaa qaba in hannaankan uu yahay mid dhisaya bulshada kana saaraya inay la aamusaan afkaar badan oo wax tari lahayd guud ahaan Soomaalida.
Markii bulshada loo dhigo boqolkiiba boqol bulshada dhan waa wanaagsan yahay, qof walba oo saaka yani inuu bartana muhiim ay u tahay. Markii loo eego bulshadeena inta badan waynu ka wada cabsanay inaan fagaaraha ka hadalno, laakiin waxaa aad u muhiim ah inaan yani barano koorsigan. Waxaa jirta araha yaroo dhahaysa yani markaad tahay for example markaad yani tahay aan cabsanaysid, waxaan kusoo qaadanaynaa bado kale yani markaad dadko dhan aad ku dhex jirtid aad raftid inaad ka dhex baxdid oo aad duwaashaada horow sii gashid oo aad ka dhex baxdid oo dadkaas aad banaanka istaagtid, yani waxaa dareemaysa kalsooni ah inaad intaan in ka badan aan socon kartid. Laakiin markaad ku dhex jirtid afkaartaas iyo dadkaas meesha ku dhex jira, weligaa waxaad ahaanaysa qof meeshaas ku dhex jira, aana dhaqaaqi karin, wuxuu aaminsan yahayna aana sheegi karin.
Tiknoolajiyada casriga ah ee caalamka u beddeshay tuulo qura ayaa sababtay in dhalinyarada Soomaalida ay wax badan ka ogaadaan hal abuurada nolosha ee ka jira dunida. Maamulaha machadka Mine Success Cabdilatiif Xirsi ayaa VOA-da uga waramay sababta ku qasabtay in dugsigan ay ka furaan magaalada Muqdisho.
Sababihii ugu waaweynaa ee machadkan isaga aan u furnay waxaa kow ka ahaa inaan horta buuxinno ama aan daboolno gaabka weyn ee Soomaaliya ka jiray arrimaha life coaching-ka ah ama macaahidda ka shaqeysa horumarinta aadamaha. Waxaa sidoo kale ka mid ah sababaha machadkan aan u furnay isaga in dhalinyarada Soomaaliyeed ay helaan center life coaching ah ama macad human development ee ka shaqeeya oo ay ka helaan tababaro caalamiya sida macaahidda adduunyada ku yaala ee ka shaqeysa arrimaha horumarinta aadamaha. Waxaan sidoo kale ka faa'iideysanaynay oo ka mid ah asbaabaha keentay macadka isaga inaan dhidibada u taagno inta badan Soomaaliya waxyaabaha aadka ugu yar amaba aan laga helin waxaa ka mid ah institutionada sida caadiga dadka siiya arrimaha capacity building programiska. Marka sababahaas ugu waaweynaa macadkan isaga inaan furno,
Soomaaliya oo ah dalka soo kabanaya colaado sukeeye dhowr sano ka hor dhalinyaradu way tahriibi jireen, haddase waxaa muuqanaya in si aada diiradda loo saaray waxbarashada, taas oo suuragal ka dhigi karta in loo jihaysto dhabaha rasmiga ah ee horumarka. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa iyo Maxamed Bashir Cabdiraxmaan.
Tobaneeyo gabdho arday ah ayaa hadda maanta ah lagu aasay qabuuro ku yaala magaalada Kabul kadib markii dugsi sare lagu bartilmaameedsaday weerarkii ugu dhiiga badnaa ee ka dhaca Afghanistan muddo ka badan sanad. Dhowr qarax oo is-xigxigay oo ka dhacay afaafka hore ee iskuul ku yaala xaafadda Dash Ibraji oo ku taala galbeedka Kabul ayna ku badan yihiin shiicada Hazara ayaa dilay in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho arday ah, in ka badan 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Dowladda ayaa gumaadkan ku eedeysay Taliban, laakiin kooxda wax iska caabinta ah ayaa diiday mas-uuliyadda, waxaana ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay in qaranku u baahan yahay ilaalinta iyo badbaadinta xarumaha waxbarashada. Qaraxii Sabtidii ayaa yimid iyadoo militariga Mareykanku ay sii wadaan inay dalkaasi kala baxaan qaybtii ugu dambeysay ee 2500 askari. Dadka deegaanka ayaa xilliga qaraxa waxay ku jireen dukaameysi ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda Ciidul Fitriga ee toddobaadkan. Hazara ayaa ah muslimiin shiica ah oo ay sunniyiinta xagjirka ay u haystaan inay yihiin koox aan diin lahayn. Sunniyiinta ayaa ah dadka ugu badan ee dalka Afghanistan. Markab ay leeyihiin ciidamada badda Maraykanka ayaa hadda maanta ah sheegay inay qabteen hub aad u fara badan oo sharci darro ah oo ay leeyihiin Ruushka iyo Shiinaha, kaasi oo saarnaa dooni aan sidan wax calan ah oo ku safraysay biyaha caalamiga ah ee badda waqooyiga carabta. Markabka shanaad ee ciidamada badda Maraykanka ee fadhigiisu yahay Bahrain ayaa sheegay in markabka USS Monterey uu qabtay doonta uuna ogaaday xamuulka saaran intii uu socday howlgal 2 cisho qaatay oo dhacay 6-dii iyo 7-dii bishan. Hubkan ayaa ku jira gacanta Maraykanka iyadoo uu baaritaan ku socdo halka laga leeyahay iyo goobta loogu talagalay in la geeyo ayaa lagu yiri warbixinta ciidamada Maraykanka. qoraalka ayaan lagu xusin halka uu markabku ka yimid laakiin waxa lagu sheegay in kormeerayaasha joogtada ah ee ciidamada badda Mareykanka ee gobolka ay carqaladeeyaan gaadiidka xamuulka sharci darrada ah ee inta badan maalgeliya argagixisada iyo howlaha kale ee sharci darrada ah haraaga gantaalkii weynaa ee Shiinaha ayaa hadda maanta ah ku dhacay badweynta Hindiya iyadoo badankiis la burburiyay kadib markii uu dib ugu soo laabtay hawada dhulka ku xeeran waxayna tani soo afjaraysaa maalmo la isweydiinayay halka uu ku soo dhici doono warbaahinta dowladda Shiinaha oo soo xiganaysay xafiiska hawada sare ee Shiinaha ayaa daabacday barta uu haraagu saameeyay ee badda taasi oo ah galbeedka jasiiradda Maldives warbaahinta dowladda ayaa soo warisay in qaybo ka mid ah gantaalka uu dib u soo galay hawada marka ay saacadda Beijing ku beegneyd 10:24 ee subaxnimo maamulka hawada sare ee Mareykanka ayaa yana xaqiijiyay dib u soo laabashada gantaalka ee jasiiradda Carabta laakiin waxa uu sheegay in aan la ogeyn halka uu haraagu ku dhici doono badda ama dhulka ugu dambeynna in ka badan 400 oo muhaajiriin ah ayaa hadda maanta ah soo gaaray jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa sida ay ku warantay warbaahinta dowladda iyadoo maamulka Sicily oo mar kale hor istaagay dooni kuwa wax badbaadiya ah oo kasoo bixi lahayd dekedda doon 20 mitir ah oo siday 320 qof ayaa lagu qabtay meel 13 kilomitir u jirta xeebta Lampedusa mid kalena waxaa lagu qabtay meel aan sidaa uga fogeyn iyadoo ay saarnaayeen 9 qof sida ay wariyeen wakaaladaha wararka Talyaaniga ayaa ah isha ugu weyna ay ka soo galaan muhaajiriinta ku sii jeeda Yurub laakiin biyaha u dhexeeya Sicily iyo waqooyiga Afrika ayaa ka mid ah marinada ugu dhimashada badan dunida ku dhawaad 530,000 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa ka degay xeebaha Talyaaniga tan iyo bilowgii sanadkii 2015 iyadoo 6,000 oo ka mid ah ay sanadkan soo galeen sida ay sheegtay hay'adda socdaalka dunida ee IOM
Maasanad Barkala Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayo qodobadii warka uu door karoona
warkana dhinaci qasiidooyinka ayaanu jalaacayna
شاق المصطفى نبيكم تحضون بالغفران وكرروا بالذكر وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليه وحده صلى عليه الله بالإحسان
dan galabnimona waa laga intaas waxa ay soo jeedinayaa Jamaal Axmed Usmaan iyo Ibrahim Xasan Danduri intaan markala kulmi doono nabadgelyo Allah